Universul muzicii clasice.
Tu senti a borbicchia, a volario dei giovanelli, il certo mio darei per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători! Având bucuria reîntâlnirii, arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută de la microfonul radioului Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaii și vă invită în minutele următoare în universul muzicii clasice. Continuăm, dragi ascultători, să călătorim în perioada de înflorire a romantismului, reflectată și în domeniul muzicologiei și criticii muzicale. Am putut afla din emisiunile anterioare activitatea de critică muzicală a lui Robert Schumann, manifestată prin cronicile davidienilor, tipărite în revista înființată de el însuși, Neue Zeitschrift für Musik, noua revistă de muzică, și în Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, adică scrieri colectate despre muzică și muzicieni. Ideile sale despre muzică și rolul ei în epocă, precum și aprecierile făcute unor tineri muzicieni ai epocii, precum Schubert, Berlioz, Liszt, au probat o personalitate teoretică aptă și vizionară, stabilind traseele estetice ale romantismului muzical. În viața muzicală pariziană, numele lui Berlioz este legat de critica muzicală. Pe lângă articolele publicate, Marele tratat de instrumentație și de orchestrație modernă reprezintă o lucrare fundamentală pentru arta compoziției. Un alt nume celebru în epocă, François-Joseph Fétis, este legat de lucrarea care i-a adus celebritatea și anume tratatul complet de teorie și practică a armoniei, apărut în anul 1844, în care autorul stabilește patru etape ale evoluției armoniei europene. Ordinea unitonică, ordinea transtonică, ordinea pluritonică și ordinea omnitonică, schițând astfel teoretic drumul spre cromatismul wagnerian și apoi spre atonalism. Fétis atrage atenția asupra valorilor tradiționale, fiind în același timp inițiatorul teoriei potrivit căreia arta nu progresează, ci se transformă, expusă în cele 5 volume ale istoriei generale a muzicii. În ceea ce privește legătura artei cu publicul, el este inițiatorul analizei sociologice, prezentată în Muzica la dispoziția lumii, scriere apărută în anul 1848. În biografia universală a muzicienilor, Fétis este citat printre primii etnografi muzicali. Ambianța romantică a culturii muzicale europene cunoaște și un gen al muzicii de divertisment, prezent în viața socială austro-ungară a secolului al XIX-lea, mult gustat de marele public. Acest tip de muzică iese de sub rigorile formaliste ale vieții de curte de până atunci și se desfășoară cu precădere în cadrul balurilor populare vieneze, în localuri populare, în grădini publice. Valsul este genul care devine favoritul ambianței societății timpului, detașându-se de celelalte genuri muzicale, constituind în sine un fel de barometru social al frământărilor din perioada respectivă. afirmat încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în cadrul balurilor la care populația Vienei participa în număr destul de mare, valsul, ce are un caracter popular, era interpretat de formații orchestrale alcătuite de obicei din câțiva instrumentiști, vioară, lăută, fluier, tobă, atrăgând după sine promovarea unor dansuri numite generic Deutsche Tanze. Dintre acestea, Landlerul și varianta sa mai rapidă, Haxenlager, au constituit nucleul viitorului dans numit vals. Acesta a devenit treptat dominant, folosind o măsură ternară, iar termenul de vals a fost semnalat pentru prima dată într-o comedie muzicală, operetă în devenire, una cosa rară aparținând lui Martin I. Soler. Acea melodie din comedioara lui Soler a cucerit rapid aprecierea marelui public. Terminologia derivă din latinescul volvere, adică rotire, mișcare, rotitoare, utilizat încă înainte de a fi asociat cu vreun vals. Primele valsuri aveau o formă foarte simplă de două fraze cu câte opt măsuri ce se repetau. Foarte mulți compozitori ai timpului, deja uitați astăzi, au contribuit la structurarea și afirmarea genului. Unul dintre aceștia a fost Johann Strauss, tatăl. Johann Strauss, tatăl, dirijor, compozitor și violonist, s-a născut la 14 martie 1804 în Viena. Primele sale concerte au fost prezentate în Biserica Sperl. A întreprins multe concerte cu orchestra pe care o conducea, bucurându-se de un mare succes în Germania, Franța, Belgia, Olanda și Anglia. Din 1835 a devenit directorul balurilor curții vieneze, funcție care i-a permis să creeze și să interpreteze un număr impresionant de valsuri. Creația sa cuprinde 150 de valsuri, 14 polci, 28 de galopuri, 35 de cadrile, marșuri și piese ocazionale, între care Die Täubchen, Donau Lieder, Hugenoții, Radetzky Marsch. Multe dintre lucrările sale au fost atribuite din cauza celebrității fiului său, a cărui activitate s-a desfășurat după anul 1850. Johann Strauss, tatăl, a murit în ziua de 25 septembrie 1849 la Viena. Să ascultăm marșul lui Radetzky, compus în anul 1848 de Johann Strauss, în onoarea feldmareșalului Josef Enzel Radetzky von Radetz, cu ocazia victoriei pe care armata aflată sub comanda acestuia a repurtat-o la Custoța contra revoluționarilor italieni. Prima audiție a marșului a avut loc pe 31 august 1848 la Viena. Când a fost interpretat pentru prima oară în fața ofițerilor austrieci, aceștia au început în mod spontan să bată din palme și din picioare. De aici s-a născut tradiția, în vigoare și astăzi, ca publicul să bată puternic din palme, adesea sub îndrumările dirijorului, spre deliciul tuturor. Interpretarea pe care o vom asculta, înregistrată în anul 1981, aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. Thank you. tradiția valsului vienez a fost continuată de Johann Strauss fiul. El desăvârșește genul valsului vienez aducându-l la forma sa clasică. Talentul născut, marea ușurință în inventarea melodiilor de o deosebită simplitate și frumusețe, l-au făcut popular în toată lumea. Valsuri celebre scrise de el sunt Dunărea albastră, Povești din pădurea vieneză, Viață de artist, Vin, femei și cântec, Sânge vienez și altele. Creația sa mai cuprinde un balet și un număr destul de mare de operete, Liliacul și Voievodul țiganilor fiind cele mai cunoscute în istoria genului. Johann Strauss II, cunoscut și ca Johann Strauss Junior sau Fiul, unul din cei mai renumiți compozitori și dirijori din dinastia Strauss, care a inclus 6 muzicieni cunoscuți, născut la 25 octombrie 1825, a moștenit valsul de la tatăl său, Johann Senior, dar i-a adăugat un aer simfonic și multă emoție, plus o popularitate internațională. I-a depășit astfel în ingeniozitate și faimă atât pe tatăl cât și pe cei doi frați ai săi, Eduard și Iosef, și ei compozitori cu care însă a colaborat. Muzica lui Strauss fiul a fost adorată și de Hitler și regimul nazist, care a făcut eforturi imense pentru a ascunde faptul că străbunicul compozitorului fusese un evreu de origine maghiară. Compozitorul a întreprins turnee de mare succes în Europa, Rusia și Statele Unite, compunând peste 500 de piese, dintre care 150 de valsuri, gen pentru care a câștigat o reputație de neegalat. A cochetat însă și cu alte genuri, printre care opereta, inspirat fiind de Jacques Offenbach, și a compus faimoasa operetă Liliacul, interpretată în mod tradițional de Anul Nou. Timp de peste 50 de ani, el a condus cu vioara în mână cele mai bune orchestre de salon ale vremii. Muzica acestuia, adorată în sălile de bal, a fost considerată chiar și de către unii contemporani drept prea ușoară și totuși publicul l-a adorat, iar printre admiratorii săi s-au numărat și nume grele ale muzicii, printre care Brahms, Wagner și Tchaikovsky. Wagner s-a declarat public un fan al valsului Wein, Weib und Gesang, Vin, femei și cântec. La rândul lui, Strauss a fost și el un admirator al lui Wagner și Verdi, fiind printre primii care au dirijat lucrări ale acestora la Viena. Johann Senior, tatăl, împreună cu compozitorul și dirijorul compatriot Josef Lanner, a fost cel care a adus în atenția publicului aristocrat valsul, ridicându-l de la un dans folcloric austriac la rangul de vedetă a saloanelor de bal ale înaltei societăți a Vienei. Tatăl ura competiția și s-a opus talentului și aspirațiilor muzicale ale tuturor celor trei fii ai săi, care, toți, ca o ironie, au devenit compozitori și încă celebri. Niciunul însă nu l-a egalat în faimă pe Johann, pe care totuși tatăl l-a forțat inițial spre o carieră ca funcționar bancar. În secret însă și cu ajutorul mamei, care era violonist amatoare, fiul a luat de mic lecții de vioară cu prim-violonistul orchestrei tatălui. La 6 ani, Johann fiul a compus primul său vals. Când seniorul și-a părăsit familia, fiul avea 17 ani și de atunci a putut să se concentreze în sfârșit pe cariera de compozitor. Deși a avut succes încă de la început din cauza influenței enorme a tatălui său, în primii ani i-a fost greu să găsească localuri de dans unde să-și interpreteze muzica. A reușit totuși și a debutat la un casino vienez la doar 19 ani. Asta l-a înfuriat atât de tare pe tatăl său, încât acesta a refuzat să mai cânte vreodată acolo, deși localul fusese scena multor triumfuri muzicale ale sale. În 1848, odată cu Revoluția, a intervenit încă o ruptură între Johann tatăl și fiul. Johann fiul a luat partea revoluționarilor, fapt care i-a afectat cariera. Nu doar că a fost arestat pentru scurt timp pentru că a cântat imnul revoluționar marseiez în public, dar apoi mai mulți ani i-a fost refuzat mult răvnitul post de director muzical al balurilor curții, asta și la presiunile tatălui său, care deținuse acea funcție. L-a obținut totuși în 1863, Strauss tatăl a rămas însă loial curții de la Viena. După moartea lui Strauss tatăl, în 1849, fiul său a contopit orchestra acestuia cu a sa și a început să cucerească Austria, Germania, Polonia și Rusia. Ulterior, a preluat fostul post al tatălui său de director al balurilor de curte vieneze pentru ca mai apoi să predea această ștafetă fratelui său Eduard. Tensiunile deloc minore și de durată cu tatăl său au lăsat urme adânci în personalitatea lui Johann Fiul. În mod surprinzător, se pare că avea multe complexe, o hipersensibilitate nervoasă și o constantă ipohondrie. Printre altele, avea fobie față de ieșitul în natură, față de soare, furtuni, dar se temea enorm, deloc întemeiat și de sărăcie. La 28 de ani, în 1853, din cauza numeroaselor solicitări și activității componistice și concertistice intensive, Johann a avut o cădere nervoasă și s-a retras pentru o vreme la țară. În acest răstimp, fratele său, Iosef, a acceptat să renunțe la cariera de inginer, la care tot tatăl îl obligase și pe el, și să se ocupe de orchestra lui Johann până la revenirea acestuia. Din 1855, pentru aproape un deceniu, Johann a acceptat în fiecare an invitația de a concerta și în Rusia, unde câștigase de asemenea un public entuziast. Acolo a dirijat și compoziții ale marelui romantic al Rusiei, Piotr Ilici Tchaikovsky. În 1872, Johann a acceptat să dirigeze o serie de concerte în Statele Unite, la Boston. Pentru unul dintre acestea a dirijat 2000 de membri ai orchestrei și 20.000 de membri ai corului, cu ajutorul a 100 de dirijori asistenți în fața unui public de vreo 100.000 de spectatori, Johann dirijând printre altele și legendarul său vals Dunărea Albastră. Dunărea Albastră este nu doar un celebru vals, dar și imnul național neoficial al Austriei și inevitabil piesa ce încheie în fiecare an faimosul concert de anul nou de la Viena. A fost scris inițial ca o lucrare corală, intenționând să ridice moralul publicului vienez afectat de criza economică ce a urmat războiului austro-prusac. Titlul a fost inspirat de niște versuri ale poetului austriac Carl Isidor Beck. Reacțiile la premiera valsului în versiunea originală corală nu au fost cele așteptate, adică a primit doar un singur bis, ceea ce pentru Strauss echivala cu un dezastru. În același an însă, 1867, el a prezentat versiunea orchestrală a Dunării Albastre la expoziția internațională de la Paris cu un succes enorm, iar restul e istorie. Prima lui soție, cunoscuta mezzo-soprană Henrietta Treffs, l-a convins să încerce să scrie și o operetă. Din doar a treia încercare cu acest gen, Strauss a tras lozul cel mare compunând Liliacul Die Fledermaus în anul 1874, care este până astăzi cea mai populară operetă scrisă vreodată. Henrietta a murit după 16 ani de căsnicie. Pentru Johann a urmat o a doua căsnicie la doar 6 săptămâni de doliu, cu un divorț apoi după 4 ani, ulterior un al treilea mariaj. Între timp, sănătatea lui Johann continua să se deterioreze. A renunțat la funcția de dirijor al curții, dar asta nu l-a împiedicat să continue să scrie muzici de o splendidă prospețime și energie și mai multe operete notabile. Voievodul Țiganilor a fost o altă operetă remarcabilă în care a împletit stiluri muzicale populare din Ungaria și Austria, însă de succes s-au bucurat și Indigo und die 40 Räuber, Indigo și cei 40 de hoți, și O noapte la Veneția, în care este inclus de asemenea cunoscutul vals al Lagunei. În 1894, la Viena, s-au organizat celebrări publice pentru aniversarea a 50 de ani de la debutul muzical al lui Johann Strauss II. Mesaje de apreciere au venit din toată lumea, iar faima lui nu putea fi mai mare. Trei ani mai târziu, în 1897, avea loc premiera ultimei sale operete, Zeița Rațiunii. Strauss era prea bolnav ca să participe, însă bunul său prieten Brahms, și el extrem de bolnav, a făcut eforturi mari și a venit la premieră. Peste doar câteva săptămâni, Brahms avea să moară, Strauss avea să îi supraviețuiască încă 2 ani. Josef Strauss, fratele mai mic al lui Johann, a fost și el un compozitor celebru, considerat de unii chiar mai talentat decât Johann, opinie pe care o împărtășea de fapt și acesta din urmă, spunând: Pepi, Iosef e cel care e mai talentat dintre noi doi, eu sunt doar acela mai popular. Iosef a murit la doar 43 de ani, prăbușindu-se de la pupitrul dirijoral în urma unei tumori cerebrale. Studiase inginerie mecanică tot în urma dorinței tatălui său, care nici pe el nu a vrut să-l lase să devină muzician. A fost și inventator, de exemplu a inventat un fel de mașină de curățat străzile, trasă de cai și a publicat manuale de matematică. În timpul liber era compozitor, cântăreț, poet. A fost de fapt și el un compozitor extrem de versatil și dăruit. La revenirea lui Johann după concediul de odihnă recomandat de medici, timp în care s-a ocupat de orchestra acestuia, Iosef și-a abandonat cealaltă carieră și s-a dedicat și el complet afacerii muzicale a familiei sale. Cei doi frați de geniu, Johann și Iosef, au compus împreună exuberanta, faimoasa pizzicato polca în anul 1869. Regele valsului vienez, Johann Strauss II, a murit la 73 de ani la Viena, pe 3 iunie 1899, în urma unei pneumonii. După moartea sa, unicul frate Strauss, rămas în viață, Eduard, s-a confruntat cu o situație dificilă. Cu ani în urmă, celălalt frate, Iosef, făcuse un contract privat cu Eduard, în care se stipula că dacă Eduard ar fi încetat să fie implicat direct în afacerea muzicală a familiei, toată arhiva muzicală a dinastiei Strauss ar fi trebuit distrusă de frica unor plagiate. Așadar, în octombrie 1907, Eduard a dat foc unei adevărate comori de partituri, astfel că multe dintre lucrările lui Johann II, fiul, s-au pierdut. Dacă astăzi avem încă o sumedenie de compoziții ale familiei Strauss și în mod special ale lui Johann, se datorează eforturilor a numeroși admiratori ai acesteia din toată lumea, care au recompus această arhivă muzicală prețioasă după diferite transcrieri. Acum, în finalul emisiunii, ascultăm valsul Delirien, opus 212, compus de Iosef Strauss, în aceeași interpretare a Orchestrei Filarmonicii din Berlin, condusă de același Herbert von Karajan. Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă zice la revedere. Până la o nouă întâlnire în universul muzicii clasice, Dumnezeu să dăruiască fiecăruia toate cele spre folos.
Thank you.
Universul muzicii clasice.
Tu senti a vorbi chiama volario delle giovani, il certo mio dare, per consolar quel cuore.